Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Federata Sindikale Shëndetësisë vendos për përfundimin e grevës, por kirurgët në ÇKUK nuk po ofrojnë shërbime për pacientët. Veprimet e listës serbe do t'ju sjellin dëm serbëve të Kosovës, se vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Kongresistja demokrate Nancy Pelosi u zgjodh sërish udhëhecse e dëmës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do takoj të premten krerët e Kongresit për të diskutuar kërkesën e tij për ndërtimin e murit në kufi me Meksikën. Takimi vjen në kohën kur qeveria amerikane është pjesërisht e mbyllur. Presidenti Trump po kërkon më shumë se 5 miliard dollar për ndërtimin e murit, ndërsa demokratët në Kongres kanë refuzuar të rrisin shpenzimet e kufirit për 1.3 miliard dollarësh. Kjo ndalesë ka çuar në mbyllje të pjesëshme të qeverisë. Këshilltari për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara John Bolton tha se do të udhtojnë në Izrael dhe Turqi për të diskutuar tërheqjen e trupave amerikane nga Siria dhe mënyrën se si Washingtoni dhe aleatët do të trajtojnë sjelljen malinje të Iranit në rajon. Përmes një postimi në Twitter, Bolton gjithashtu tha se do diskutoj edhe për mënyrën se si të parandalohet rishfaqja e grupit militant të Shtetit Islamik në rajon. Ankaraja konsideron milicin turke kurde si pjesë të Partisë Punëtore të Kurdistanit dhe zotuar se do ta shkatërrojë atë. Izraeli ka shprehur shqetësime se tërheqja e shëbave nga Siria do t'ia mundsonte Iranit të konsolidojë prezencën aty, si dhe do të paraqiste rrezik për sigurinë. Policia turke të premtë të nisi bastisjet në mbar vendin për të kapur afro 150 persona, duke përfshirë personelin ushtarak të dyshuar për lidhje me grupin e fajsuar për përpjekjet e grushtetit e vitit 2016, të njoftojnë mediat lokale. Turqia pretendon se Fethullah Gülen urdhëroi përpjekjen e grushtit të shtetit kundër presidentit Recep Tayyip Erdogan me 15 korrik 2016, një akuzë që Gülen e mohon fuqishëm. 10 ramira njerëz janë arrestuar në lidhje me dyshimet që janë pjesë e organizatave të Gülenit që nga viti 2016, ndërsa mbi 100.000 persona janë shkarkuar ose pezulluar nga sektori publik. Papa Francesku ju bëri thirrje peshkopeve në Shtetet e Bashkuara të tregojnë unitet përderisa përpiqen të trajtojnë një krizë nga akuzat për abuzime seksuale. Papa tha se grindjet e brendshme duhet të përfundojnë pasi skandali ka dëmtuar kredibilitetin e kishës amerikane. Në një letër të gjatë dhe shumë të pazakontë dërguar peshkopeve në SBA, Papa Francesku tha se trajtimi i këtij skandali tregojnë nevojën urgjente për një çasje të re për menaxhimin dhe mendësinë brenda kishës. Vajzat adoleshente kanë dyer më shumë gjasa se djemë të tregojnë simptoma të depresionit të lidhura me përdorimin e medjave sociale, kryesisht për shkak të ngacmimeve online dhe gjumit të çrregulluar, thot një studim i ri raporton Reuters. Sipas të dhënave, vajzat adoleshente janë të prekura nga depresioni dhe për shkak të imazhit të dobët për trupin dhe vetvlerësimit të ulët. Studimi analizoi të dhënat e rreth 11.000 të rinjve në Britani dhe studiuesit zbuluan se vajzat 14 vjeçare ishin përdoruese më të shumta të mediave sociale, duke qëndruar në ato më shumë se 3 orë në ditë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Federata Sindikale Shëndetësisë ka marrë vendim që greva punëtorëve shëndetësor të ndërpritet. Megjithatë, zyrtarët nga kjo federatë thonë se presin reflektim nga ana e qeverisë së Kosovës, ndryshe do të ndërmerren masa më radikale. Greva e mbajtur kishte për qëllim realizimin e kërkesës së mjekëve për rritje pagash. Ariana Kasapolli informon nga Prishtina.
Të gjitha institucionet publike shëndetësore në Kosovë po ofrojnë shërbimet e nevojshme shëndetësore për pacientët. Ofrimi i shërbimeve është normalizuar pasi të enjtën është ndërprerë greva e përgjithshme e punonjësve shëndetësor që ishte organizuar nga Federata Sindikale e Shëndetësisë. Profesionistët shëndetësor në Kosovë në vazhdimsi po kërkojnë që të rriten pagat. Mos realizimi i kërkesës së tyre i kishte shtyr ata që të futen në grevë gjatë fundit të dhjetorit. Një gjendje e tillë kishte ndikuar që gjatë ditëve të grevës qytetarët qytetarëve të mos u ofroheshin shërbimet e nevojshme shëndetësore përveç rasteve urgjente. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se përkohësisht është ndërprerë greva për hir të pacientëve. Megjithatë, ai ka shtuar se po presin reflektim nga ana e qeverisë për rritje pagash, ndryshe sipas ditë do të ndërmerren masa në të ardhmen.
Mendon se greva të përzgjohet, mirë po në ndërkohë, kryesia që zgjenia do të negocioj në gjithë aktorët relevant me qëllim të arritjes atë që ka premtuar kryeparlamentari dhe kryeministri që ligjin mbi pagat do të procedohet me ligjin e buxhetit. Në qendrimin e kohës do të mirën e konsiderohet edhe koeficientet të cilët i ka kërku Federata Sindikata e Shëndetësisë. Negociata do të vazhdojnë deri në ditën kur ky ligj shkon në parlamentin e Republikës së Kosovës.
Në anën tjetër, këshilltari i ministrit të Shëndetësisë Albatrit Matoshi tha se shumë shpejt punonjësit shëndetësor do të marrin paga dyfish më të larta se këto aktuale.
Dhe në deri në fund të këtij muaji ditë që thjesht kaloi, profesionistët shëndetësor do të shumë shpejt do të marrin pagat me ditje. Dhe kjo është lajmë një që duhet t'ikëzojt qëtë ata, si që dhjetë do të keqen të këshim të paga për mjekët.
Shoqata për të drejtat e pacientëve gjatë kohës sa është mbajtur grevë ka reaguar duke thënë se pacientët nuk mund të lihen pa shërbime shëndetësore. Besim Kotra u thajtë si kësaj shoqate kishte mbajtur edhe konferencë për media duke bërë thirrje të ndërpritet greva. Fillimisht greva e punëtorëve shëndetësor ishte parapartës gjatë 24 orë. Më pas, Këshilli drejtues kishte marrë vendim që greva të vazhdonte pa fat të caktuar, por ajo është ndërprerë ditën e enjtë më 3 janar, duke i dhënë kështu një shans qeverisë që të reflektojë kashi kërkesave të punonjësve shëndetësor për paga më të larta dhe kushte më të mira të punës. Ndryshe, paga mujore e mjekut specialist në Kosovë është rreth 600 euro, derisa infermierët paguan me rreth 400 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndonë se greva profesionistëve shëndetësorë e cila ishte organizuar nga Federata Sindikale është ndërprerë ditën e enjtë, kirurgët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës po e vazhdojnë grevën. Nga zyra për informim në SQQK përmes postës elektronike kanë thënë se disa kirurg po vazhdojnë të mos ofrojnë shërbime shëndetësore për pacientët. Lista Serbe është dashur të ketë rolin integrues të komunitetit serb në sistemin e Kosovës, por ky subjekt politik e ka bërë më shumë të kundërtën, sidomos në veri të vendit vlerësojnë njohësit serb të zhvillimeve politike. Kronike Bekim Bislimit.
Lista Serbe, cila përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës në nivelin qendror dhe lokal, është angazhuar shumë pak ose fare për integrimin e komunitetit serb në sistemin e Kosovës dhe në përgjithësi në shoqërinë e Kosovës, vlerësojnë njohësit serb të zhvillimeve politike në vend. Për më tepër, sipas tyre, Lista Serbe nuk ka përfaqësuar interesat e komunitetit serb që jeton në Kosovë, por interesat politike të Beogradit zyrtar, produkti së cilës është kjo parti. Ish-ministri punës dhe mirëqenjes sociale Nenad Rašić, kryetari Partisë Demokratike Progresiste, thot për Radio Evropa e Lirë se Lista Serbe, sidomos gjatë vitit 2018, ka punuar më tepër në drejtim të asaj që serbët lokal t'i largojnë nga parafrimi me institucionet e Kosovës.
Po bi morao kratko da kažem u kratkoj rečenici, mogovi njihov angažman u ovoj godini da se svede ono da su dali se o sebe da dezintegrišu Srbit.
Nëse do të më duhet të them me një fjali të shkurtë, atëherë mund të them që angazhimi tyre gjatë këtij viti mund të përshkruhet me atë që kanë dhënë gjithçka nga vetja që të dezintegrojnë serbët e sidomos të dezintegrojnë lidhjet që janë krijuar ndërmjet popujve, si dhe atë shkallën e tolerancës dhe bashkëtesës për të cilat aq gjatë dhe më aq mund kemi punuar. Gjithçka ka degraduar në anashkalim të tërësishëm, ignorim dhe pamundësinë të kundërshtimit të serbëve në Kosovë, theksoi Rašić. Ai ka shtuar që Lista Serbe, cila para së gjithash është dashur t'i përfaqësojë serbët e Kosovës, jo vetëm që nuk e ka bërë këtë fare, por sipas tij, të gjitha veprimet e saj politike kanë qenë të drejtuara në atë që serbët përmes presionit politik sa më shumë t'i largojnë nga institucionet e Kosovës. Si thaj, Lista Serbe ka minimizuar institucionet e Kosovës në sytë e serbëve lokal, ndërkohë që po këtyre institucioneve u ka shfrytëzuar të gjitha kapacitetet për interesat personale të një grupi. Rangjell Nojkiç, deputet i kuvendit të Kosovës nga radhë të komunitetit serb, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson që rolin vendimtar për veprimet e listës serbe e ka Beogradi zyrtar. Nisur nga kjo, sipas tij, lista serbe faktikisht nuk i përfaqëson interesat e serbëve lokal në Kosovë, por interesat e Beogradit.
Kad govorimo o lokalnim samoupravama južno od reke Ibar, mislim da su se tu potpunosti Srbi integrisali.
Kur flasim për veçeverisjen lokale në jug të lumit Ibar, mendoj që aty serbët janë integruar plotësisht, pavarësisht që edhe ata janë pjesë e listës serbe, sepse situata i kushtëzon që të bashkëpunojnë dhe të kenë një marrëdhënie korrekte me institucionet në Prishtinë. Por sa u përket serbëve në veri, ata kanë një situatë krejtësisht tjetër. Mendoj që porositë që u janë dërguar deri më tash serbëve në veri i kanë larguar gjithnjë më shumë nga institucionet e Kosovës dhe madje e quajnë si mënyrë mjaft e mirë e luftës. Në fakt, serbët në veri janë gati se krejtësisht të bindur që ata në një të ardhme do të ndahen nga institucionet në Prishtinë, theksoi Nojkić. Ai ka shtuar që përfaqësimi interesave të Beogradit nga lista serbe dhe ignorimi i realitetit në terren rrezikon të sjellë një situatë edhe më të vështirë se sa është për serbët që jetojnë në Kosovë. Vero Ljubë Petronić nga organizata joqeveritare Qendra Humane në Mitrovicë, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, ka vlerësuar se lista serbe është dashur që ta ketë rolin integrues të serbëve në shoqërinë dhe në sistemin e Kosovës, por sipas tij nën kontrollin e Beogradit, lista serbe kontrollon se kush do të integrohet nga serbët në sistemin e Kosovës.
Sigurno je da je srpska lista usporila integraciju u onom smislu kontrole ko se može integrisati na ko neće.
Lista serbe sigurisht që ka ngadalësuar integrimin në kuptimin e kontrollit, kush mundet të integrohet e kush nuk mundet, si dhe kush do të integrohet dhe kush jo. Ne e dimë që mjaft serbi janë punësuar në institucionet e Kosovës e posaçërisht në veri, por një pjesë këtyre njerëzve madje fare nuk shkojnë në punë dhe sistemi integrues përjetohet në formën të rrinë në shtëpi dhe të mos punojë, ndërkaq të merren para për një gjë të tillë që dikush e llogaritë si integrim, theksoi Petronić. Në anën tjetër, zyrtarët e listës serbe nuk janë përgjigjur Radios Evropa e Lirë lidhur me angazhimin e tyre për integrimin e komunitetit serb në institucionet e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org
Kongresistja e Kalifornisë Nancy Pelosi u zgjodh sërish udhëhecse e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara, që është roli i tretë më i fuqishëm në Washington. Pelosi ka qenë në këtë pozitë për 4 vjet nga 2007. Holsi sjell materialin në vazhdim. Fitoria Nancy Pelosi si udhëhecse e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara vjen në kohën kur qeveria e Shteteve të Bashkuara mbetet pjesërisht e mbyllur për shkak të mospajtimeve rreth ndërtimit të një muri në kufi me Meksikën, të cilin e do presidenti i SBA-s Donald Trump. Pelosi tha se do që qeveria të rihapet, por se nuk do të mbështes murin. Jam veçanërisht krenarët jam udhëhecja dhomës së këtij kongresi, i cili shënon 100 vjet nga e drejta grave për të votuar, tha Pelosi. Ne të gjithë kemi mundësinë dhe privilegjin të shërbejmë mbi 100 gratë të tjera në Kongres, numrin më të madh në histori, tha ajo. Kongresi bëri histori edhe me përfshirjen e dy grave të para muslimane dhe dy grave të tjera autoktone amerikane, të cilat i fituan zgjedhjet e nëntorit. Pelosi tha se shumica demokrate në dhomën e përfaqësuesve u zotua se do të miratoj ligje për t'i dhënë fund mbylljes së qeverisë, por tha se ligjet nuk do të përfshin financimin e murit në kufi me Meksikën, të cilin Trump e do për të penguar hyrjen e emigrantëve në SBA. Republikanët në anën tjetër thanë se nuk do të kalojnë asnjë ligj pa miratimin e presidentit, çfarë nënkupton se blokada mund të vazhdojë. Mbyllja pjesëme e qeverisë filloi kur Kongresi dhe Trump nuk ja dolën të arrinë marrëveshje mbi projekt buxhetin në dhjetor. Republikanët e Trumpit e miratuan ligjin fillestar të financimit, i cili përfshinte 5 miliard dollar për murin, kur ata e kishin shumicën në dhomën e përfaqësuesve, por nuk arritën të sigurojnë 60 votat e nevojshme në Senatin prej 100 antarësh. Demokratët e fituan shumicën në dhomë në zgjedhjet e nëntorit. Pelosi tha se demokratët do të kalojnë shpejt legjislacionin buxhetor duke siguruar fondet e mjaftueshme për t'i dhënë fund mbylljes së qeverisë, por ajo nuk dha detaje. Pelosi po ashtu tha se beson se një president mund të paditet edhe pse udhëzimet e Departamentit të Drejtësisë nuk e sugjerojnë një gjë të tillë. Udhëheci i shumicës republikane të Senatit Mitch McConnell tha se kjo parti nuk do të mbështesë masat që Trumpi nuk i mbështet. Mbyllja e pjesshme nënkupton që rreth 25% e qeverisë federale të Shteteve të Bashkuara nuk ka fonde. Nën departamente janë prekur për fshirat për sigurinë kombëtare, drejtësinë, strehimin, bujqësinë, tregtinë, të brendshmin dhe thesarin. Trump mbajti një takim udhëhecit të Kongresit të mërkurën në shtëpinë e Bardh, por demokratët dhe republikanët nuk arritën marrëveshje për rihapjen e qeverisë, ndërsa bisedimet do të rifillojnë të premten. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.